skal vi Jesu navn fortsette. Blant dem som pleide å dra opp til, for å tilbe under høytidene, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba han og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går til Jesus og sier det. Men Jesus svarer, timen er kommet da menneskesønnen skal herliggjøres. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Da jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst ifra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Amen. Det var cirka en uke før påske som det her skjedde. Det var den siste påske som Jesus opplevde her på jorden. Jesus var nu på vei imot Jerusalem. Som vi leser, se, jeg går opp til Jerusalem. Så sier Jesus, alt som var skrevet hos Moses, i profeten og i salmene skulle gå i oppfyllelse. Så var det noen grekere, noen fra Hellas, noen av de såkalte hedningefolket, som også vi hører, som hadde tatt imot jødenes tro. De kaltes da for proselytter. Og så de brukte å dra opp til Jerusalem for å tilbe. Men nå var det sånn i tempelet at det var bare jødene som hadde lov å gå inn i selve tempelet. Og så var det en forgård, og så var det en såkalt hedningenes forgård. Og de her grekere, de fikk ikke gå helt inn. De fikk delta i gudstjenesten, men ikke på den måten at de var helt tatt inn i det. Og de kommer til han som heter Philip. Philip hadde et gresk navn, og kanskje derfor så torde de å ta kontakt med han. Eller kanskje derfor at Philip var en sånn frimodig kristen. Vi leser i Johannes første evangelium at han hadde funnet Jesus. For døper Johannes, han står med sin finger, og så peker han på Jesus når han ser han og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Som tar bort verdens synd. Og så forteller Johannes det at Andreas og Peter og en til, de gikk bort til Jesus, og de ble hos Jesus, og de ble veldig interessert i Jesus, og de spør, Mester, hvor bor du? Jesus han sparer til dem, kom og se. Og så kom de, og så ble de med hjem til det huset som Jesus gjorde, og så lærte de Jesus bedre og bedre å kjenne. Og de går rundt og forteller til alle de kjente og til sine venner, inklusiv han som heter Simon Peter. Vi har funnet Messias. Vi har funnet Kristus. Og så gikk de til Jesus. Og nå går de her to, Philip og Andreas, de går til Jesus og forteller. Her kommer noen grekere som hadde veldig lyst til å få lov å se det. Og teksten forteller ikke noe om at Jesus møtte dem konkret. Den forteller kun i cirka 40. vers, eller 44. vers, at Jesus kommenterer deres spørsmål, eller deres ønske da. Vi vil gjerne se Jesus. Og da sier Jesus noe som jeg tenker for oss er veldig viktig å legge merke til, for det forteller hvem Jesus er. At Jesus var utsendt av Gud. Og Jesus han sier, den som har sett meg, han har sett Faderen. Altså, det vil si, Jesus, han var Guds bilde, men han var samtidig Guds representant på jord. Han var Gud kommet i kjød her på jord. Jesus hadde helt andre ting i tankene. Han hadde fokus på en ting. Det var liksom hovedoppgaven som han hadde kommet hit til jord for å gjøre. Nemlig for å frikjøpe folket ifra sine synder. For Jesus han visste, om ikke han tar på seg menneskehetens synd. Det hadde han jo gjort, som jeg nevnte, helt ifra den tid at han ble døpt av døperen Johannes. Så ble hele verdens synd lagt på hans skuldre. Og dermed så kunne Johannes peke på han og si, se Guds lam som bærer verdens synd. Men Jesus han skulle bære menneskehetens synd helt ifra sin dåp og helt til sin død på korset. Og nå tenkte han bare på det. Og det var ikke enkelt for Jesus. Jesus var jo, som jeg nevnte, en sann Gud, samtidig som han var et sant menneske med frykt og med redsel og engstelse for all den lidelse, den forfølgelse, alle de slag som, og den spott og hånden, den vanære som Jesus måtte bære. Det var virkelig tungt for han med tanke på det. Og nå sier Jesus noe som han sa ved to anledninger tidligere. Timen er kommet. Til sin mamma sa han i bryllup i Kanaan. Min time er ennå ikke kommet. Og det sa han også ved et annet tilfelle. Men nå sier han, timen er kommet. Nå er det bare en liten uke igjen til han skal overgis i syndige menneskes hender for å lide, for å korsfestes, for å dø. Men så skal han altså etter stå opp til vår rettferdiggjørelse. Og så begynner Jesus å si hva som nå på nytt igjen skulle skje. Og det var også noe som hadde skjedd to ganger før. Han skulle herliggjøres og bli herliggjort. Det betyr at han skulle bli vist for menneskens syn øya, den som han i virkeligheten er. Vi sang jo i første salmen i dag om sola og solens prakt. Og når sola skinner på oss, så kan det være så sterkt at vi trekker for gardinene og vi klarer ikke å se direkte imot sola. Men nå skulle Jesu disipler få se Jesus herliggjort, sånn som skjedde da når Jesus ble døpt. Så husker vi det at det kom som en due som senket seg ned, den hellige ånd, over han og ble hos han. Og en røst lød, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør han. Det samme skjedde også når Peter, Jakob og Johannes var med Jesus på forklarelsesberget. Da de så Jesus, der han lyste så sterkt, og det lyset det kom ikke fra en sol, det kom ikke fra en yttre lyskilde, men det strålte innanifra han og ut. Og når de andre evangelistene forklarer det, så sier en av evangelistene at hans klær var så hvit at det finnes ingen som bleker klær på jorda som klarer å bleke klærne så hvit som Jesu klær, eller som han ble herliggjort for. Og så går Jesus videre og forteller om det som Tormod leste, det som kalles da vetekornets lov. Men det var jo ikke bare som en vanlig potet eller som et vanlig vetekorn. Det hadde ikke hjulpet oss det fnugg om Jesus hadde blitt skutt eller stukket med sverd og drept eller steinet i hjel. Det hadde ikke blitt til soning for oss. Det ble ikke til soning for Gud uten at han måtte offre sitt liv og sitt blod på Golgata og alter. Det var det som skulle til. Ellers hadde ikke det blitt til liv for oss. Men når Jesus ble gjort til synd for oss, da han tok hele vår syndeskyld på seg, da han sonet vår synd sånn at Gud tilga alt vi har gjort og tilgir de som tror på han, det er det som blir til evig liv. Så fortsetter Jesus med å ta et bilde av oss som kristne og som mennesker i det hele tatt. Han måtte gå i døden for at vi skal få liv, del i det evige livet. Men sånn, også med oss. Hvis vi lever egoistisk, vi lever etter kjødet og tankene og øynens lyst, vi lever bare for å få maks ut av livet her, da har ikke vi heller ifølge Bibelen å løfte om å få del i det evige liv. Derfor sier Jesus det at den som vil følge ham, det har sin pris. Det får sine konsekvenser. Man må ta opp sitt kors, og så må man følge ham. Og så må man gå den veien som han har gått for oss. det som kallas för den blodige kirkeväg. Den vägen där Jesu bloddroppar har dröppat ner, som visar oss den trygga vägen som förer till evigt liv och salighet. För den som älskar sitt liv, han ska mista det, men den som hat i denna värld. Och där brukar Jesus ett väldigt starkt ord. Men det som menas med det, det är det motsatta av att älska. Det betyder, och hatte kunde vi sagt, man måste säga nej till många ting i livet. Som kristen så kan vi inte leva både i världen och i Guds rike. Vi kan inte glädja oss både i världsglädje och samtidigt i glädje i Herren som ska vara oss vår styrka. Men vi måste göra ett val. Det valet läggs framför oss, livet eller döden. Välsignelsen eller förbannelsen, det goda eller det onda. Och vi människor må göra ett valg. Och Gud han har öppnat för det valget så att han vill välsigna om vi tar emot det. Och så säger Jesus, den som tar emot han, han ska bevara alltså livet till det eviga liv. Så fortsätter Jesus om att tjäna han. Den som vill tjäna mig, han må följa mig. Och där jag är, där ska också min tjäne vara. Och så hör vi välsignelsen av att vilja tjäna Jesus. Det vill säga att ge våra händer, öjer, fötter, ge allt vi äger och har till Guds ära. Att vi tänker att Gud, om du ser att du kan bruka mig, så bruk mig gärna i de små ting. Men om du ser att det är någon som har behov för min hjälp, så välsign mig på den måten att det kan betyda kanske en liten forskjell, i alla fall för någon människa. Och jag vill säga i den här förbindelsen, det är att docker lager i stan sådana möjligheter som vi har här, där vi får möta varandra som kristna och där ordet får lyda. Det är också ett bevis på att man vill tjäna Herren, även om vi måste säga nej till kanske något annat. Och det Jesus säger det, att det följer en välsignelse av det. Och den välsignelsen är så rik. Den har sin begynnelse här, men i det eviga livet. Om någon tjänar mig, han skall fadern ära. Och det är inte något småtter i det, att Gud skall ära oss. En som David benådar sig av, en som heter Mefoboas. Han var en liten stackare som egentligen hade förtjänt död. En kröppling som inte kunde gå. Men han fick en äresplats vid det kungliga bord för att bli betjänt av alla där i det kungliga hus. Så är det också när vi blir ära av Gud. Så i himlen så står det att vi ska få sitta till bord med Abraham, Isak och Jakob. En ära som är mycket större än vi egentligen kan förstå här. Jesus han blev förfärd. Och han ställer spörsmål. Och egentligen kan man säga, hvordan kunde Jesus säga det? Han som inte var svikig, han som inte kunde säga något fel. Men mänskligt sett så virker det, när man läser det, att nu sa han något som han egentligen inte mente. Jag ska läsa det nu. Jesus säger så här, nu är min själ förfärdad, vad ska jag säga? Och så har han en bön då, far, fräls mig från denna timme. Men vi känner att Jesus menade på allvar att han skulle släppa att dö för våra synders skyld. Men från sin mänskliga sida så skinte det igenom att han var i sån nöd, i sån förfärdelse då att han, det kom ut av hans mun. Och därför så likadant så säger han det sån, men nej, därför är jag ju kommit till denna timen. Alltså för att dö för våra synders skyld. Så kommer han med en ny bön. Far, härliggör ditt namn. Och så lyder en röst från himlen. Jag har härliggjort det och jag ska igen härliggöra det. De som var till stede, de hörde. Men allikevel så hörde de. De såg att det var något som skedde, men de fattade inte vad som skedde. De såg det var något övernaturligt. Och de försökte att bortförklara. Det står sån det att de sa det tordna, men det tordna ju inte. Men sån prövde de att bortförklara det som var övernaturligt, det de inte kunde fatta och förstå. så sier en annen det var en engel som talte til ham. Sånn forsøker vi mennesker å bortforklare det som er guddommelig, det som er overnaturlig, det som Gud vil vise når han vil gjøre sin sønn Jesus Kristus som den største, den høyeste, den viktigste. Gud gi at Jesus skulle få bety så mye for oss også, at vi aldri ville gi han bort eller bytte han ut i nåt, men at vi kunne si som Asaf sier i salme 73, men jeg vil alltid hos deg, du har repet min høyre hånd, du leder meg i ditt råd, og deretter skal du ta meg opp til din herlighet. Gud hjelp oss alle dertil, i Jesu navn.